Provocările vieții, o emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi, gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
Domnilor și domnilor, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Provocările vieții. Sunt Adina Tomoiagă, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră. Vreau să le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, Eliza Rus, psiholog clinician, și Ilie Cristea, pastor. Vă spun bun venit!
Bine v-am găsit!
Bine v-am regăsit!
Domnilor și domnilor, cu acest prilej aș vrea să vorbim despre relația dintre părinte și copil. Mai concret, hai să-i spunem arta de a-i asculta pe copii. Suntem deprinși sau ne dorim copiii să ne asculte, și asta înseamnă nu doar să ne audă, ci și să facă ceea ce noi ne dorim. Însă, da, așa cum prorocul Ilie spune, primii care își întorc inima spre copii sunt părinților. Așa că haideți să vedem în ce manieră e nevoie să ne îndreptăm inimile noastre spre copii, astfel încât să-i înțelegem și să-i ascultăm. Eliza, aș vrea să te întreb, de ce uneori copiii nu sunt ascultați, deși ei vorbesc?
În primul rând trebuie să înțelegem că sunt ființe umane separate, cu propriul lor sistem de gândire, cu propriile lor perspective, și noi ca părinți, chiar dacă sunt ai noștri, nu suntem stăpâni peste ei. Trebuie să îi auzim, să îi ascultăm, să îi descoperim, să îi observăm și să îi cunoaștem ca ființe umane separate. Și atunci, dacă eu încep să îmi ascult copilul cu curiozitate și dând la o parte perspectiva că eu știu mai bine sau eu știu ce gândești sau eu știu cum vezi tu lucrurile, atunci avem șanse mai mari, într-adevăr, să ascultăm ceea ce ei ne zic.
Dar mă gândesc că de multe ori ne imaginăm că noi suntem sursa și ei sunt doar recipientele, nu-i așa? Și până la urmă, ce să auzim sau, nu știu, ce să învățăm noi de la ei? Da. Cum este această perspectivă?
Nu se naște nimeni părinte. Devine. Cert este că aducem din familia anterioară în care am trăit, aducem multe, și bune și mai puțin bune. Dacă n-am fost ascultați...
Și pe cele despre care ne-am promis.
Exact. Așa este. În general, cu o minte echilibrată și rațională, dăm la o parte ce nu ne-a plăcut în procesul educației, creșterii noastre acolo, și vrem să oferim copiilor noștri altceva. În cel mai bun caz. În alte cazuri, pur și simplu, nu poate. Adică e cineva atât de rigid în felul în care a fost crescut, încât foarte greu înțelege că trebuie să schimbe ceva. Sunt care felicită regimul de acasă, deși n-a fost bun, și spune, uite, așa, noi așa am fost crescuți, trebuie, când stă de vorbă cu alt părinte. Nu? Prea multă libertate, așa trebuie să fie. Dar nu este simplu nici să înțelegem parcursul lor, traseul lor, și să dăm mai mult credit. Noi ținem mici, tot de mici, până când ne trezim că...
Ne dau lecții
și ne întreabă ce vrem să știm despre unele aspecte rămase într-o restanță vinovată.
Eliza, în același timp, să recunoaștem, parentingul modern a făcut revoluție, da, referitor la, sau în comparație cu cel tradițional, în care, așa cum spuneam, părintele este cel care ghidează, părintele este cel care îndrumă, dictează și hotărăște în dreptul copilului său. Care ar fi schimbările? Care ar fi consecințele? Cu ce vine bun parentingul modern și poate care sunt vulnerabilitățile sau pe ce dimensiuni este greșit înțeles?
Parentingul modern este prost înțeles, nu neapărat că este o paradigmă greșită. Dar părinții de obicei iau ce le convine, ce le este mai comod de aplicat, ce le este familiar și atunci iau doar parțial recomandările din parenting. Permisivitatea pe care o observăm mai nou în parenting este doar parțială din paradigma noilor tehnici de parenting, pentru că există și limite. Se vorbește despre blândețe și fermitate. În același timp, tu trebuie să îți asculți copilul, să te conectezi la el, să ai o relație cu el, în timp ce îi pui limite, îl îndrumi, îi creezi un context în care el se poate desfășura și în care să fie în siguranță. Deci consider că una dintre cele mai mari beneficii, unul dintre cele mai mari beneficii ale parentingului modern este conectarea cu copilul. Iar cea mai mare problemă ar fi permisivitatea excesivă și lipsa autorității parentale. De multe ori am observat părinți care își întreabă copiii anumite aspecte care ei ar trebui să decidă ca și părinți.
Da, nu știu, mă întreb, ne dorim să fim părinți plăcuți, să intrăm în grația copiilor? Sau poate pur și simplu nu avem exercițiul deciziei pentru că nu ni l-am exercitat nici când eram copii? Ce s-a întâmplat? Sau ce se întâmplă?
Cum noi vorbim din experiența trecerii spre viața liberă în comunism, am prins un pic, nu a fost ușor, am fost îngrădiți în multe aspecte, avem anumite, ca popor român, avem anumite sechele, asta, părerea mea este că încă le avem. Parentingul în general vine din Occident, vine din zona aceea în care părinții s-au născut liberi. Ce cred eu că aduce foarte, foarte bine este conectarea, confirm, conectarea, înțelegerea copilului, tratarea lui ca o ființă cu drepturi. În același timp, cum spuneai, de ce nu sunt mereu lucrurile într-o ordine corectă și bună? Pentru că părintele ajunge ușor în extreme. Dacă el n-a fost tratat bine acasă, vrea să-și trateze copilul mult mai bine și ajunge în extrema de a-l copleși cu atenție, cu permisivitate, cu tot ceea ce n-a avut.
Să înțeleg și aș puncta, partea aceasta din rolul de părinte este cumva și un proces prin care noi mai completăm la copilul care am fost tot ce ne-a lipsit. Deci, adică dacă n-am fost ascultați...
Exact. N-ai un alt reper. Ăsta este cel mai palpabil, pragmatic, pe care ești tu. Ce ai simțit tu? Dacă tata nu te-a înțeles și știi cât de greu ai abordat o problemă, cel mai bine înțelegi nevoia copilului care vine și...
Și încerci să-l înțelegi vorbești la fiecare detaliu.
Exact.
Și...
Exact. Și este... Dința asta de a face mai mult, tocmai, cum ai zis tu, ca să îi fericim, ca să fie bine, ne pasc foarte ușor cele două extreme. Să fie fie prea ferm, fie prea permisiv.
Și acum aș vrea să te întreb, Eliza, și din practica terapeutică, se simt copiii ascultați sau nu?
Copiii se simt ascultați de obicei când au o relație bună cu părintele. Atunci au și curajul de a merge și de a le spune diverse lucruri, pentru că părintele nu numai că îl ascultă, dar și validează.
Ce înseamnă această validare?
Adică
îi dă dreptate întotdeauna?
Nu, dar cumva îi ascultă perspectiva. Am înțeles. De aceea te-ai comportat așa, pentru că ai crezut că... Nu neapărat, da, bine ai făcut, dar cumva înțelege de ce au acționat într-un anumit fel, pentru că înțelege mecanismele din spatele comportamentului. Problema cu ascultarea apare la vârsta adolescenței, când apar discrepanțele dintre viziunea părintelui și viziunea adolescentului, când părintele în care impresia că a lui copil este mic și trebuie tot timpul îndrumat și spus ce să facă, iar adolescentul își cere drepturile și începe să vrea să fie independent și apare o rebeliune, să zic, față de părinte. Iar ascultarea la această vârstă are nevoie de un pic mai multă atenție, pentru că părintele are tendința de a zice: eu știu mai bine ca tine, eu am trecut pe aici, nu-ți permit să faci asta. Dar dacă treci dincolo de ceea ce îți spune copilul, să-l vezi pe el ca ființă umană, cum se dezvoltă, cum gândește, cum simte, cum vede el lucrurile, cred că este mult mai mare câștigul.
Așadar, în etapa timpurie e ușor să asculți un copil, pentru că și dacă este nemulțumit, s-ar putea să-i treacă mai repede. Dacă plânge, ascultându-l, se liniștește, ca să nu mai spunem la vârstele mici și dorințele sunt mai ușor de împlinit. În etapa aceasta, Ilie, ești și capelan în cadrul Liceului Teologic Adventist Maranata. Acolo sunt și copii mici, da?
Toate categoriile.
Primariatul și gimnaziu, sunt și liceenii. Cum simți din rolul acesta? Ca să nu mai spun că a fost și etapa în care ai avut copii prin diferite vârste.
Așa este. E un rol pe care n-am voie să nu-l actualizez în fiecare zi și deodată aceste categorii, nu pe rând, să aștept până, să apoi doar cu liceenii, apoi doar cu ăștia mici, trebuie să mă adaptez.
Doar capela este în...
Doar, da. Trebuie să mă adaptez și mă ajută foarte mult știința psihologică pentru a înțelege ce așteptări au, ce este mintea lor, cum că cei mici au nevoie să fie validați în exterior, ceea ce fac ei, ceea ce au înțeles ei, au foarte multe cuvinte de spus. Am avut un moment foarte simpatic în care o fetiță care mă place, așa, ca om care vorbesc și îmbrățișez, și a făcut un desen. Mi-a dăruit un desen în care era ceva pozitiv, ceva frumos. Și am validat. Au nevoie de validare și ăștia mici. Inteligența lor emoțională aici începe. De la aceste vârste în care se oferi timp și atenție, importanță, ei încep să aibă încredere în ei, că au un cuvânt important de spus despre lumea asta și că părintele este prietenul lui, care e suport pentru viață, pe când adolescentul trebuie validat în interior. El are nevoie să fie validat ca o nouă identitate și ca adult care are nevoie să își spună opinia. Chiar dacă nu este la fel ca noastră, aici este partea grea a părintelui, să valideze și dacă nu e de acord, cum a spus doamna psiholog, și dacă nu ești de acord, tu validează emoțiile, sentimentele, nu neapărat fapta în sine. Și el va vedea și el înțelege că n-ai validat și fapta. Dar noi, ca să nu cumva să înțeleagă, preferăm așa un spirit critic și aspru, ca să înțeleagă în stil polițienesc adesea, să nu ne mai facă așa ceva. Nu merităm noi ca părinți să ne facă așa ceva.
Aș lua din nou cele două categorii, copilăria mai mică și mai apoi adolescența. Deși parentingul modern, să-i spunem generic așa, ne-a învățat că e important să ascultăm și cumva ne-am dat interesul, există în același timp factori care ne distrag de la o comuniune profundă cu copilul. Care ar fi acești factori?
În primul rând, telefonul.
Mm-hmm. Din păcate, da. Factor universal.
Din păcate, asistăm foarte mult la utilizarea excesivă a tehnologiei de către părinți. pe coridor când așteaptă la medic, părinții stau pe telefon și atunci îi acordă și copilului telefonul, iar când trebuie să intre la medic, copilul nu este pregătit, copilului nu i-au fost puse întrebări despre cum se simte, nu i s-a explicat procedeul care urmează și atunci copilul se trezește brusc, îi s-a luat telefonul și intră într-o zonă în care nu știe ce se întâmplă. Și atunci devine agitat.
Un mic exemplu.
Da, pentru
ca o secvență
că,
din...
Da, pentru că lucrez în cadrul spitalului și văd frecvent aceste lucruri. Și atunci, cum ai ascultat copilul? Nu l-ai ascultat, pentru că ai fost prea distras ca să îl asculți. Apoi mai sunt lucrurile practice. Trebuie să faci mâncare, trebuie să speli haine, trebuie toate lucrurile casnice făcute. Și aș mai pune foarte mult aici cumva presiunea societății. Preferăm să dăm bine în fața societății decât să ne luăm câteva minute sau să renunțăm la anumite activități ca să ne ascultăm copilul.
Da, să înțeleg mai degrabă stai în dialog cu un adult ca să pare amabil, binevoitor, educat, în timp ce poate nu-i acordă atenție copilului care are nevoie de aceasta. Și să înțeleg, și poate merită aici să mai surprindem la copilul mic, atenția și ascultarea înseamnă și contactul vizual, deși e valabil și pentru adulți, dar cu atât mai mult la copil. Da? În timp ce eu fac treaba și îi transmit copilului mesajul, tu poți să spui că eu te ascult?
El știe că nu-l ascult, chiar dacă este mic, nu-l poți prosti din punctul ăsta de vedere, pentru că el îți, tocmai de aia te tot deranjează, pentru că îți solicită atenția întreagă. Și s-ar putea ca 10 secunde de contact vizual și de conectare cu copilul să-ți salveze următoarea jumătate de oră în care poți lucra liniștit.
Da, este un bun sfat, așadar e bine să acordăm acest timp exclusiv, chiar dacă suntem solicitați, chiar dacă suntem. Apropo de utilizarea telefonului, e o avalanșă de mesaje. Apropo, de multe ori stăm pe grupurile de la școală ale copilului, răspunând la alți părinți, doamnei învățătoare sau știu mai cui, în detrimentul relației cu copilul. Ce ați sugera să facem? Să rămânem conectați și la realitate, dar să rămânem conectați la copii.
Am apreciat întotdeauna părinții care au fost în proximitatea mea, care au fost ospitalieri și deschiși, dar când a intervenit copilul cu vreo problemă, a oprit dialogul cu mine pentru a rezolva problema cu cel mic. Totdeauna a fost o lecție pentru mine. Am restanțe la capitolul ăsta și am zis pleacă și lasă-ne.
E despre lasă-ne latura profesională.
Latura profesională și m-am regăsit adesea printre cei despre care Domnul a zis lăsați-i pe copii să vină. Lăsați-i să vină, așa cum sunt gălăgioși, au prioritate. Dogmaticii, religioși considerau că întrerup lucruri prea importante.
Sau încurcă.
Sau încurcă, am apreciat părinții. Într-o altă ordine de idei, ne rămâne foarte puțină energie în vremea aceasta tumultoasă, așa cum am spus, năvalnică în care noi trăim. Avem puțină energie și când venim acasă, nu mai avem să o consumăm pentru copii, ne place să intrăm în propria noastră zonă de confort, să te
chiar
uiți la ceva.
Chiar dacă aceasta poate însemna uneori și munca fizică,
da,
adică activitățile gospodărești.
Exact, care pot să
rămână
să te deconecteze, dar să rămână fiecare în lumea lui. Și asta face ca eventuala comunicare să fie precară cu cei mici, să fie expeditivă. Ei își dau seama după mai multe elemente, vizualul, gestica, își dau seama dacă suntem acolo prezenți sau nu. dacă se întâmplă des lucrul acesta, ajung să se închidă, să fie sensibili, foarte vulnerabili, să vadă lumea cu frică și astfel să ajungă părintele să vadă un comportament chiar periculos pe care îl are copilul lui, neînțelegând de unde e așa mare greșeala lui pentru așa atitudine.
Da, poate tot aici merită să surprindem, Eliza, faptul că un copil are nevoie să se conecteze. Da? Și dacă nu se conectează cu părintele, sau dacă părintele nu reușește să se conecteze la el, la ce anume va tinde să se conecteze?
Întotdeauna copilul va căuta o relație semnificativă. Și aici discutăm de atașamentul care se formează în primii ani de viață. Dacă nu are o relație autentică de conectare, de validare cu părintele, va încerca să găsească acea relație în afara familiei. Și ar fi frumos dacă ar găsi un adult responsabil cu care să lege o relație frumoasă și care să-l ghideze pe mai departe. Dar de obicei găsesc relații cu copii sau tineri de aceeași vârstă care sunt în aceleași situații vulnerabile și care nu au capacitatea de a-i ghida într-un mod constructiv. Și atunci ajung să fac acele găști, să le spunem, în care ei se validează reciproc, se conectează în relație unul cu celălalt, dar nu au acea capacitate de a se ghida corect unii pe alții.
Să aplicăm versetul din Iov, capitolul 1, cu 19, care ne spune orice om să fie grabnic la ascultare, zăbavnic la vorbire. Ce ar fi de învățat din acest pasaj în ceea ce privește relația cu copiii?
Eu cred că este cea mai profundă formă de a arăta iubire. Degeaba le spunem de la învoane sau de acasă, din fotolii, din orice loc, că există iubire, fără a le arăta prin ascultarea și a cuvintelor, dar și a emoțiilor, în mod deosebit a emoțiilor, a motivațiilor pentru care copiii spun acele cuvinte, nu vom reuși conectarea și nu vom reuși să le transmitem valori. Nu ne vor asculta, pentru că dacă ei n-au fost importanți, noi nu vom fi importanți dacă le spunem cuvinte mari. Noi suntem importanți dacă le spunem că sunt valoroși și asta se vede ascultându-i. Ascultându-i, așa cum ne îndeamnă.
Apropo de ceea ce spuneai despre atașament și despre relația cu copiii, observăm uneori dorința mare a părinților de a le crea copiilor contextul social în care să se conecteze cu alți copii. Și aș vrea să te întreb, care este mai marea nevoie a copilului? De prieteni sau de conectarea cu prieteni sau de conectarea cu părintele?
Ambele aspecte sunt importante, dar ele diferă ca și calitatea relației. Trăim într-un mediu social și clar trebuie să avem dezvoltate rețele sociale și abilități sociale, dar întotdeauna relația cu familia primează. Pentru că pe lângă relația afectivă, acolo sunt transmise valorile și principiile de viață. Acolo copilul găsește validare, acolo copilul găsește liniște, acolo copilul găsește acceptare indiferent de ce face. Și mediul social de obicei condiționează. Ești prietenul nostru dacă ai cam aceleași interese ca și noi, dacă faci anumite lucruri, dacă te supui, să zic, acelorași reguli. Acasă, în mod normal...
Asta vreau să punctăm. Dar dacă și acasă este la fel?
Asta era ideea. Acasă, în mod normal, copilul ar trebui să fie văzut și acceptat așa cum este. Dar dacă și acasă El nu este validat, el nu este ascultat, el nu are o relație autentică cu părintele, atunci va pune mult mai mare accent pe relația cu prietenii, cu colegii, dar, repet, acolo nu există acea structură care să-l ajute să-și dezvolte un sistem de principii de viață care să-l ajute în dezvoltarea unor decizii bune.
Așadar, îl ascultăm pe copil, îl auzim, îl ascultăm și îl validăm. Haideți să ne ducem către etapa aceasta a adolescenței, în care, iată, aceștia nu mai sunt la fel de vorbăreți. Treptat vedem cum se închide ușa, sunt mai puține cuvinte. Dacă un copil în clasa a doua are să-ți povestească de la școală un roman întreg, adolescentul îți va spune monosilabic, poate cu ochii în telefon, bine, nimic deosebit. Ce faci? Sau de ce se întâmplă astfel? Și apoi ce faci?
În primul rând, părintele se întreabă cu ce a greșit. O ia personal? Mai ales dacă nu e nici echipat psihologic prea mult, dacă înțelege că nu e vina lui sau că nu e o problemă, e mai bine. Este cumva un parcurs normal. Părintele trebuie să asculte mai mult decât înainte, chiar dacă dincolo nu sunt prea multe cuvinte. Paradoxal, părintele, cu cât are mai puține predici și cât de motivaționale ar fi ele, mai puține critici. Și chiar în lucrurile bune, adolescentul nu are răbdare să fie o avalanșă de cuvinte, cum ascultă-i amici. Dacă cel mai mic a dorat să fie văzut, adolescentul simte o amenințare când te uiți la el și crește un pic tensiunea și mai bine se recomandă să te apropii de el așa tacit, să intri un pic în lumea lui, să stai umăr la umăr, pentru că se deschide mai rar adolescentul, dar când simte că ai creat atmosfera, spațiul acela de care el are nevoie, chiar dacă ești acolo, dacă el nu mai are spațiu când este părintele, atunci e o problemă. Dacă fiecare părintele îl controlează și încearcă să îi delimiteze tot timpul spațiu.
Dincolo de rolul de părinți de adolescenți, fiecare dintre voi ați avut și aveți privilegiul de a asculta adolescenți. Ce vă spun aceștia despre relația cu părinților?
Dificilă. Foarte dificilă.
E bine că începeți dumneavoastră.
Am într-adevăr mulți adolescenți acum în terapie și adolescenți din familii care chiar îi iubesc, care
bune.
Chiar își dau interesul, da, deci cu cele mai bune intenții, dar ajung la o luptă de putere între care niciunul nu știe cum să găsească echilibru. Pe de o parte, adolescentul își caută independența și vrea să aibă timp liber, vrea să aibă spațiu de mișcare, să zic așa, dar părintele simte că pierde controlul și atunci reacționează. Atunci începe să fie mai ofensiv pentru că el crede că adolescentul îi suminează autoritatea, îl sfidează și începe această luptă dintre vreau independență, nu-ți dau independență când nu ești în stare să o ai. Și atunci îi tot timpul lupta aceasta între cei doi, chiar dacă, repet, intențiile sunt bune.
Și chiar dacă se înțeleg, a fost o etapă bună și o relație bună în copilărie. Pentru că, așa cum spunea Ilie, părinții încep să se întrebe oare unde am greșit. Atunci când l-am lăsat prea mult să vorbească, atunci când nu l-am ascultat destul, poate că trebuia să fac lucrurile puțin altfel. De partea cealaltă, Ilie, în cadrul unui liceu sunt mulți adolescenți.
Dar cei mai importanți sunt cei doi care sunt în școala
familiei.
Cred că Și nu cred că mi-au reproșat uneori că sunt prea serios. Acum, eu așa am abordat profesia asta, nu pot să, a pastorației, nu poate fi frivolă, ea trebuie tot timpul să fie într-o anumită imagine. Dar ei m-au învățat să fiu și altfel. Mi-au transmis ce nu e ok. La un moment dat, când discursul meu începe să devină tare așa omiletic, fiică mi-am zice doar un nume biblic și am înțeles tot. Spune, da, Petru, continuă. Nu știu ce l-a ales pe Petru, că da, Petru n-a ținut tare multă morală prin Biblie, că a fost cu anumite căderi, dar așa îmi spune ea.
Acela este semnalul.
Acela este semnalul că am devenit prea dogmatic și că trebuie să fiu mai deschis la lumea lui. Partea cea mai grea este când nu-ți convine. Aici este partea cea mai grea. Când cumva vrei să-i transmiți că îl iubești așa cum este, nu vrei să-i transmiți că îți place și noi tare ne zbatem în direcția asta, deși din ce în ce mai tare cred că ei știu ce nu ne place. Și cu cât validăm mai mult, cu atât îl motivăm să renunțe la o direcție greșită, la un comportament care nu
cred
e
bun. Cred că este această teamă
bun.
Părinților, așa cum spuneai, poate nu doar de lipsa controlului, că vor pierde controlul, ci și nu cumva să-i lase prea liber, și acum iarăși mă refer la contextul acesta al vieții de credință, ca să nu aleagă răul.
Da, cu siguranță, dar dacă avem perspectiva pe care am spus-o la început, că întotdeauna trebuie privit copilul ca o ființă umană separată, noi trebuie să înțelegem că valorile pe care noi le transmitem, chemarea noastră ca părinți creștini, este de a-L zugrăvi pe Dumnezeu și de a-L chema la o viață de credință. Dar ei trebuie personal să aibă o întâlnire cu Dumnezeu. Iar asta nu putem noi garanta sau grăbi lucrurile, să zic așa. Și atunci, cumva, este conflictul acesta dintre cele mai importante valori sau cea mai importantă slujbă pe care noi părinții o avem și teama că nu ne-am făcut suficient de bine treaba sau că al nostru copil poate alege altceva.
Care este cea mai bună modalitate de a transmite valorile?
Este de a fi tu însuți modelul. Dacă vede copilul un părinte mereu serios, nu că ar fi doar despre mine, face legătura și se întreabă de cantitatea aia de studiu și de rugăciune pe care o vedem. E bine să o vedem la părinte, foarte bine. Dar dacă nu se concretizează într-un comportament plăcut, deschis, iubitor, nu va înțelege că e important. Va amâna.
Sau din potrivă, va asocia spiritualitatea cu
sau mai rău.
Sobrietatea.
Exact.
Lucru care nu le este specific lor, da?
Exact.
Copiii sunt și adolescenții în zona aceasta a jovialității, a bucuriei, a energiei.
Da, așa cum este. Oricât de mult iubim dogma și adevărul, felul în care îl împachetăm pentru copii e foarte, foarte important. Dar nu în mod formal și ipocrit chiar, pentru că ei imediat ne simt. Imediat invalidează ceea ce nu li se pare că e autentic. Și asta, noi trebuie să venim mai întâi la Dumnezeu așa cum suntem ca părinți, să recunoaștem greșelile. Și la copii, de asemenea, să mergem cu aceeași deschidere, să ne recunoaștem greșelile. Am observat că funcționează foarte bine, mai ales la adolescenți. Le place foarte mult poziția asta noastră, în care
așa, să ne vadă și pe noi mici, da?
Ne dăm gradele jos,
sau
ne vulnerabilizăm.
Noi teama.
Uite, am exagerat acolo, am exagerat dincolo, uite, nu te-am înțeles. Și redeschidem dialogul și ușa pentru un dialog mai bun.
Eliza, tăcerea unui adolescent ar trebui să ne îngrijoreze? Sau când ar trebui să ne îngrijoreze?
Depinde și de personalitatea adolescentului. Dacă este un copil care în general nu prea vorbește, este mai introvert, este mai retras, putem lua tăcerea ca parte a felului lui de a fi. Sunt copii care preferă, au nevoie, mai bine zis, de acest timp de introspecție, de analiză. Dar tăcerea întotdeauna este o formă de comunicare. Tăcerea întotdeauna poate transmite ceva. Dacă suntem noi suficient de atenți ca să observăm ce, dacă ne convine că el este tăcut, nu face probleme, putem să ne bazăm că stă în camera lui și nu pleacă nu știu pe unde, atunci nu ne vom pune semne de întrebare. Dar dacă vedem că tăcerea lui este o săptămână, două, o lună, două și tot nu reușești să discuți cu el, să intri în anumite subiecte mai importante, atunci ar trebui să ne punem semne de întrebare. S-ar putea să treacă printr-un episod depresiv, de exemplu, sau s-ar putea să treacă prin niște experiențe pe care nu știe cum să le gestioneze sau să-i fie rușine să le povestească cu cineva și să ducă toată povara aceasta emoțională singur.
De cealaltă parte, vedem și părinți care parcă devin iscoditori. Adică ar vrea să știe toate substraturile adolescentului lor, să scoată de la el. Poate are vreo iubire ascunsă, poate, nu știu, are vreo prietenie, poate vizionează, poate fel de fel de lucruri. Cum este perceput un astfel de părinte?
Ca un intrus. El are nevoie de spațiu tot mai mare, de securitate, de credere. Și e adevărat că uneori părintele, neînțelegând nevoia lui de mic, este și el un motiv pentru care copilul a ajuns să se închidă. Revin la partea de nădejde, de speranță, că și acolo Dumnezeu are o ușă și poate să o deschidă dacă părintele recunoaște, în primul rând, se vulnerabilizează, recunoaște. E foarte probabil ca poate când părintele chiar și-a pierdut nădejdea că mai are acces dincolo, să vină. Pentru că nu va rezista un copil care este bine condiționat, dar care a pus la îndoială lucrul acesta, când în mod consecvent e abordat într-un fel care transmite realmente interes pentru el. Pentru că asta e problema lor. Dacă îi pasă sau nu de mine, în definitiv. Dacă îi simte, vede, înțelege că îi pasă, atunci încet te lasă și în lumea lui și începe să spună frământări pe care nu ți le-a zis, s-a temut, că nu, orică nu-l validezi, orică vrei să-l controlezi, orică scoți predica, orică te faci polițist, și se reașează un climat de înțelegere și de conectare.
Da, mă gândesc și la acele relații dintre părinte, copil și poate preponderent cu mama, în care copilul a fost, nu știu, pus în rolul de partener, da? Și da, în etapele timpului funcționează. Copilul se așează în rolul de partener, relația este frumoasă, împărtășesc, așa cum spuneam, toate ascunzișurile, dar la un moment dat s-ar putea ca adolescentul să simtă nevoia să ia distanță. Deci e important ca părintele să-i creeze spațiu și poate aici merită Eliza să surprinzi și dezavantajele în care un copil este pus în rolul de partener.
Hiperprotecția parentală face foarte mult rău și în momentul în care mama își pune toată nădejdea în copil și copilul devine centrul universului ei, viața acelui copil poate deveni un dezastru. În primul rând, copilul este pus într-o dilemă. O iubește pe mama, vrea să-i facă bine, vrea să o ajute, vrea să o susțină, dar în același timp are nevoie de spațiu ca să poată să-și dezvolte propria personalitate, ca să vadă cine este el cu adevărat, să poată să ia decizii, să poată să-și găsească un partener la un moment dat. Dar copilul care devine partener se va simți foarte vinovat dacă va face decizii, va lua decizii care mama probabil nu-i de acord sau va pleca de acasă sau nu concepe să-și lase mama care probabil ajunge să se vulnerabilizeze sau să...
Chiar să se victimizeze.
Să se victimizeze, mm-hmm. Da. Și atunci... viața lui va fi doar despre mama și cum să o susțin pe mama și nu va fi despre cine sunt eu și cum sunt eu. Și la acești copii de obicei li se frânge voința și capacitatea de a-și dezvolta propriul eu și propria capacitate de a lua decizii.
Așadar, și această comunicare sau și o relație prea apropiată, ca să spunem așa, uneori de fuziune dintre părinte și copil, nu este neapărat un semn de sănătate emoțională. Da? Adică e important să conștientizăm că pe măsură ce copilul crește, este ascultat, este înțeles, dar nu este invadat. Ei bine, acestea ar fi câteva dintre aspectele importante ale dinamicii dintre părinte și copil. Cum îmi dau seama dacă copilul meu, dacă adolescentul meu este cu adevărat ascultat sau se simte ascultat?
După limbajul non-verbal pe care îl vezi, după starea de spirit al lui, dispoziția lui de a veni cu anumite probleme, astea conferă această mulțumire a lui că este suficient de bine ascultat. Ca adolescent, cred că la asta te referi. Suntem încă în zona aceasta.
Da.
Partea cea mai importantă pentru părinte aici este să-l reprezinte, așa cum a spus și doamna psiholog, pe Dumnezeu. Se apropie deciziile majore ale vieții și dacă apucă să înceapă cu o ordine nefericită a lor, va fi multă trudă și un viitor cu multe momente grele. Cea mai mare realizare și satisfacție unui părinte este să vadă pe copil mai întâi îmbrățișând credința și prietenia cu Dumnezeu. Aici trebuie să lucrăm mai mult decât la orice. Să transmitem copilului că valorile materiale vin și pleacă. Te bucuri foarte mult când obții un telefon, orice altceva, dar după 3 zile minunea s-a dus. Văd și eu lucrul acesta, dar este bine să fie verbalizat. Mama n-a fost o psihologă, a fost foarte, foarte simplă, dar ea mi-a lăsat ca moștenire doar câteva cuvinte. Ilie, vorbește cu copiii tăi. Atâta psihologie este în aceste cuvinte și teologie, încât nu mai am nimic de adăugat.
Da, Eliza, e important ca nu doar percepția noastră cu privire la relația cu proprii copii să fie una bună, ci și percepția lor, da? Uneori noi avem impresia că avem o comunicare bună cu ei, că îi înțelegem, că îi acceptăm. La polul opus, ei s-ar putea să dea alte semnale, dacă li se permite. Cum putem să facem această evaluare corect?
Prin observarea comportamentelor pe care le are copilul, cât este dispus să vină să povestească cu tine, cât este dispus să petreacă timp în familie, cât este dispus să îți prezinte prietenii lui, de exemplu, sau activitățile pe care le face. Dar noi ca și părinți trebuie să fim întotdeauna atenți, pentru că nu putem invada spațiul copilului și nu putem ști tot ceea ce el gândește. Chiar dacă avem impresia că este al nostru și știm totul, cunoaștem foarte bine și așa, el este un om diferit, o personalitate în devenire, și atunci trebuie să fim mult mai atenți la calitatea relației decât la a transforma acel adolescent în omul pe care noi îl avem în minte.
Așadar, nu înseamnă o relație bună părinte-adolescent nu înseamnă că știu totul despre el, îmi spune absolut totul, ci înseamnă faptul că îmi comunică ceea ce este relevant pentru relația noastră, îi dau și voie să aibă și propria autonomie și propria intimitate. Sunt lucruri pe care le va discuta cu altcineva și nu le va discuta cu mine, și nu înseamnă că eu am o problemă ca părinte dacă lucrurile se întâmplă în felul acesta. Simt nevoia în această discuția noastră să punctăm și ideea de greșeală a adolescentului. Îi dai voie adolescentului să facă alegeri greșite sau pe care tu nu le consideri corecte?
Foarte bună întrebarea.
Sau cât ești în casa mea, faci ce spun eu, după ce ai ieșit de pe ușa mea, alegi tu.
Probabil că mulți părinți am trecut prin mai toate
ipostazele
într-un timp mai scurt sau mai lung, până când te-ai așezat la cea mai fericită cauză-efect, de seama care funcționează mai bine. Tendința este să ne facem conștiință în cele spirituale, să fim conștiința lui. Și orice greșeală face să ne-o asumăm, să o contabilizăm ca fiind o reprezentare a noastră, lucru care trebuie exclus, așa cum s-a spus, să luăm ființa cealaltă ca fiind asemănătoare, dar nu identică, trebuie să crească, trebuie să facă alegeri. Nu are voie un adolescent să facă alegeri neconsiliat. Atunci înseamnă că a fost o breșă, că a fost un zid între el și părinte.
Așadar, e bine să stau de vorbă cu el și să creez acel context în care
absolut
el să-și permită să discută cu mine
absolut o alegere. Așa face Dumnezeu când spune, ți-am pus înainte, dacă nu avem timp, suntem vinovați ca părinți. Ți-am pus înainte, uite, acesta este binele, să zugrăvim binele, să-l colorăm suficient de frumos. Acesta este răul. Iată ce înseamnă un anturaj. Acolo te va duce. Dacă tu începi cu genul acesta de prietenii, o să slăbească dorința spirituală, o să ajungi fără pace sufletească. Dar nu obligăm, nu ne punem așa cu forța în calea alegerilor. Asta e concluzia mea.
Ca să nu mai spunem, sunt părinți care afirmă, eu am făcut alegeri greșite,
că
n-am știut, n-am putut, nu mi-a arătat nimeni, așa că tu să nu faci ce am făcut eu.
Da. Fiecare copil o să facă propriile lui greșeli și mi se pare foarte important.
Asta la un moment dat.
Da. Mi se pare foarte important pentru părinte să fie disponibil, să fie acolo în momentul în care copilul greșit, ispășit, vine și îți spune, uite ce am făcut. Tot timpul le spun adolescenților, chiar dacă ai intrat într-o mare nenorocire, primul om pe care să-l suni să fie părintele tău. Nu crea mai multă suferință sau nu face din problemă o problemă mai mare, mergând la prieteni sau ascunzând sau așa. Abilitarea adolescentului mi se pare esențială. Deja nu mai este la vârsta la care poți să-i spui eu zic să faci aia sau dacă faci aia vei fi pedepsit sau nu mai ieși afară sau alte lucruri. Dar în același timp sunt anumite reguli care noi ca și părinți le vrem în casa noastră. mi se pare că lucrurile trebuie discutate. Sunt lucruri, decizii pe care adolescentul le poate lua singur, chiar dacă le ia greșit. Fac parte din viață și din dezvoltarea identității lui, dar sunt și anumite reguli care țin de familie, de valorile familiei și acolo trebuie să fim foarte clari, foarte fermi și să spunem, uite, acesta este lucrul peste care eu nu pot trece sau pe care eu te rog să-l respecti în casa mea.
Suntem la finalul emisiunii și ultima întrebare, cum ne cheamă Biblia, cum ne îndeamnă Dumnezeu să ne raportăm la inima copilului, că este mai mic sau deja este mare?
Păi aș aminti două versete biblice, unul din Proverbe care spune învață pe copil când e mic. În original este deja tânăr, nu e chiar copilaș și când va îmbătrâni, maturiza mai degrabă, nu va uita. Învață-l prin exemplu. Asta e cea mai puternică formă de învățare. Iar pentru adolescenți am un alt verset, lui Pavel, care n-a avut adolescenți, n-a avut copii, dar a avut Duhul Sfânt. Și el spune, nu întărâtați la mânie, în Efese, nu întărâtați la mânie pe copii. Nu încercați controlul acela rigid. Nu încercați să le judecați tot timpul. Nu judecați tot timpul, orice mică greșeală, nu dramatizați. Încercați o atmosferă mai relaxantă în care ei să se poată dezvolta emoțional, să facă propriile alegeri. Asta înțeleg, nu întărâtați. În două cuvinte atât de mult spune Biblia despre cum să ne purtăm cu ei.
Un ultim gând, Eliza, cum să ne raportăm la inima copilului?
Mi-mi place foarte mult versetul care spune păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. A păzi inima nu este un lucru care depinde de alții, depinde de tine. Și noi ca și părinți mi se pare esențial să putem asculta copilul, să fim lângă el, să îl ajutăm să-și găsească drumul și el să aibă acele abilități care să-l ajute să-și păzească inima și să stea lângă Dumnezeu.
Vă mulțumesc foarte mult, dragi prieteni, încheiem aici emisiunea noastră. Merită ca fiecare dintre noi, că avem copii mai mici, mai mari, nepoți sau poate copii în grijă, să verificăm de fiecare dată cu ei. Îi auzim sau chiar îi ascultăm? De maniera în care îi vom asculta, va continua relația noastră și nu doar atât, ci și drumul lor în viață. Le mulțumesc invitaților noștri, Eliza Rus, psiholog, și pastorului Ilie Cristea.
Mulțumesc și noi.
Vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor ascultătorilor, telespectatorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă. Viața e o provocare. Lăsați-vă provocați.